Dobar dan i dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. Do 14 časova i 30 minuta sa vama su Željko Tomić i Branka Trivić. Ponedeljak, 15. mart, kroz Vesti dana. Makedonski šef diplomatije Antonio Milošovski izjavio u Prištini da njegova zemlja podržava integritet Kosova. Štefan File u sredu u Beogradu. Otvorena makedonska ambasada u Prištini. Ratna odšteta Hrvatskoj malo verovatna, izjavio hrvatski ministar pravde Šimonović. Gudurić tvrdi da nije kriv za Pukanićevo ubistvo. Dva vojnika povređena u bombaškom napadu u Bangkoku. Putinova ujedinjena Rusija pobedila na regionalnim izborima. Nemci bi rado živeli u socijalističkoj državi. Vreme sutra slab mraz i na oblačenje sa kišom. Jutarnja temperatura od minus 3 do 1, najviša dnevna od 9 do 14 stepeni. U nastavku emisije čućete pored ostalog i komentare odluke da se porodici Ivana Stambolića isplati 250.000 evra nadoknade. Sin ubijenog bivšeg predsjednika predsjedništva Srbije Veljko kaže:
mislim da je jedan Miladin Kovačević više vredio do jednog života predsjednika države, to ništa više. Ne kažem da je mali iznos, ali mislim da je bruka za državu. A dobro, to je tako kako je i to je što je, što se kaže.
Čućete i kako zamjenik predsjednika Srpskog nacionalnog veća Saša Milošević reaguje na ideju o formiranju Hrvatske pravoslavne crkve, koja je zamišljena kao nasljednica istoimene crkve formirane u nezavisnoj državi Hrvatskoj.
Vrlo jasno da se radi o notornom, otvorenom ustaškom revizionizmu, koji bi trebao biti zakonski sankcioniran.
Istraživali smo i koliko su građani Srbije zaduženi. Evo šta Užičani kažu o tome da li se lako zadužuju kod banaka i da li imaju dovoljno velike plate da izdrže sve mjesečne rate.
Ne li se smije zadužiti?
Ništa ne uzima od ove države.
Ono koliko ima, toliko raspolaže.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar inostranih poslova Makedonije Antonio Milošovski izjavio je u Prištini da njegova zemlja podržava teritorijalni integritet Kosova i da će mu pomoći u procesu liberalizacije viznog režima. Milošovski je rekao da je otvaranje ambasade Makedonije danas u Prištini potvrda dobrih međudržavnih odnosa sa Kosovom. Ministar inostranih poslova Kosova Skender Hiseni izjavio je da će dve zemlje intenzivirati saradnju u svim oblastima. Evropski komesar za proširenje Štefan File u sredu boravi u prvoj poseti Beogradu, čime počinje obilazak zemalja regiona, saopštila je danas delegacija Evropske unije u Srbiji. Nadam se da će Srbija ostati posvećena reformama. Reforme su za dobrobit građana Srbije, a ne samo zbog pristupanja Evropskoj uniji, rekao je File uoči posete. Demokratska stranka Srbije ocenila je da se predsjednik Srbije Boris Tadić meša u pravosudni sistem izjavom da neće biti primedbi ako Velika Britanija odluči da bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Eju Paganića izruči Bosni i Hercegovini. Predsjednik Srbije je juče izjavio da svi koji su učestvovali ili su osumnjičeni za ratne zločine moraju da se nađu pred sudovima i da Srbija nema ništa protiv da Ganić bude izručen sudu Bosne i Hercegovine, koja je njegova matična država. Lider pokreta za demokratsko delovanje Riza Halimi izjavio je da očekuje da odziv za izbore za Nacionalni savjet Albanaca bude isti kao na lokalnim izborima. Iako su izbori za Nacionalni savjet zakazani u vreme kada se veliki broj Albanaca iz Preševa i Bujanovca nalazi u inostranstvu, očekuje se da odziv birača na izborima za Nacionalni savjet bude najmanje u onom procentu u kojem je bio odziv na lokalnim izborima, rekao je Halimi agenciji Beta. Portparol kosovske policije u Prištini Agron Borovci izjavio je da policija od ranih jutarnjih časova traga za osobama koje su u Obilići opljačkale školu Branko Radičević. Ministar pravde Hrvatske i zastupnik te države pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu Ivan Šimonović izjavio je da nema mogućnosti da Srbija Hrvatskoj nadoknadi ratnu odštetu. Hrvatska može da očekuje odštetu samo na osnovu genocida i to u simboličnom iznosu, rekao je Šimonović za Hrvatsku radioteleviziju, govoreći o tužbi za genocid koju je Hrvatska 99. godine podnela protiv tadašnje SRJ. Objasnio je da je njegov stav utemeljen na slučaju Bosne i Hercegovine u kojem je Srbija bila osuđena za nekažnjavanje i nesprečavanje genocida, a sud je ocenio da finansijska naknada ne bi bila primerena u tom slučaju. Eventualna naknada mogla bi da bude u vezi sa isključivo fizičkim osobama, porodicama nastradalih, rekao je Šimonović, ističući također da za sada nisu ispunjene pretpostavke da Hrvatska odustane od tužbe. Bojan Gudurić, jedan od šestorica optuženih za atentat na Ivu Pukanića, koji je do izručenja krajem februara bio nedostupan hrvatskom pravosuđu, izjavio je danas da nije kriv niti po jednoj tački optužnice koja ga tereti za teško ubistvo i udruživanje u organizaciju koja je, osim Pukanića, trebalo da ubije još dve osobe u Zagrebu. Paralelan postupak za isti zločin uskoro će početi i u Beogradu, gde će se na optuženičkoj klupi naći Željko Milovanović zajedno s Milenkom Kuzmanovićem i Sretenom Jočićem, optuženim da je naručio Pukanićevo ubistvo, plativši 1,5 milijuna evra. Optuženi Zuhtija Tabaković priznao je danas pred Haškim tribunalom krivicu za nepoštovanje suda zbog lažnog svedočenja u odbranu Milana Lukića, osuđenog na doživotni zatvor zbog zločina nad Bošnjacima u Višegradu, i zato dobio 1,000 evra. Rekao je da je zatim pronašao još dve osobe da uz istu naknadu daju lažne iskaze. Predsedavajući sudija Kevin Parker nagovestio je da će u vezi sa ovim slučajem pred tribunalom biti pokrenuto još postupaka protiv umešanih u lažno svedočenje. Tribunal je Milana Lukića nepravosnažno osudio na doživotni zatvor, a Sredoju Lukiću izrekao kaznu od 30 godina zatvora zbog zločina nad Bošnjacima u Višegradu od 92. do 94. godine, uključujući ispaljivanje više od 100 živih žena, dece i staraca.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zvaničnik Pentagona Michael Furlong formirao je jedinicu plaćenika koja je učestvovala u lociranju i uništavanju ekstremista u Afganistanu i Pakistanu, izvestio američki New York Times. List je preneo pozivajući se na vladine zvaničnike da je Furlong, penzionisani vazduhoplovni oficir, zaposlen kao visoki civilni funkcioner u Pentagonu, regrutovao pripadnike novoformirane jedinice među radnicima privatnih kompanija za osiguranje, koje često zapošljavaju bivše službenike Američke centralne obaveštene agencije i bivše pripadnike specijalnih jedinica. Plaćenici su bili zaduženi da u pograničnim područjima s obe strane afganistansko-pakistanske granice prikupljaju podatke o ekstremistima i lokacijama njihovih logora, piše Times. Furlongove operacije su izgleda obustavljene, a Pentagon je sproveo istragu protiv njega zbog sumnje da je počinio više krivičnih dela, uključujući i falsifikovanje ugovora, prenosi Reuters. Najmanje 7 osoba je poginulo, a 13 ranjeno u eksploziji automobila bombe parkiranog blizu vojne patrole u gradu Faludži, 50 km zapadno od Bagdada, u zapadnoiračkoj pokrajini Anbar. U Iraku se još prebrojavaju glasovi iz parlamentarnih izbora održanih 7. marta. Prema nepotpunim rezultatima, koalicija iračkog premijera Nuri al-Malikija vodi u 8 od 18 pokrajina, a grupa njegovog glavnog suparnika Iyada Alavija u 5 pokrajina. U eksploziji 4 bombe danas u Bangkoku povređena su 2 tajlandska vojnika. 5 ili 6 bombi je bačeno na bazu, ali su samo 4 eksplodirale. 2 vojnika su povređena, saopštio je portparol vojske. Iz policije u Bangkoku je saopšteno da je policija počela da hapsi osumnjičene za napad, kao i da je zaplenila jedno vozilo. Napad se dogodio u vreme demonstracija pristalice Jedinstvenog fronta za demokratiju bivšeg premijera Taksina Shinawatra u Bangkoku. Na ulicama glavnog grada juče se okupilo više od 100.000 ljudi koji pokušavaju da prisile vladu na ostavku. Protest protiče u miru. Premijer Tajlanda Abhisit Vejjajiva izjavio je da ne želi da raspusti parlament, ali je nagovestio da je spreman na kompromis. Ujedinjena Rusija, partija premijera Vladimira Putina, pobedila je na regionalnim izborima u nedelju, ali joj je opala podrška u odnosu na prethodne izbore. Tako je osvojila za četvrtinu manje glasova u Sverdlovsku, a u trci za gradonačelnika Irkutska u Sibiru pobedio je kandidat komunističke partije. Talas novih poreza zapljusnuo je danas Grčku, podižući cene potrošne robe uprkos recesiji i visokoj nezaposlenosti, dok se u Briselu ministri financija Evropske unije okupljaju da rasprave dužničku krizu svoje članice. Vlada desnog centra povećala je osnovni porez na promet sa 19 na 21% kao deo paketa stezanja kaiša od 16 milijardi evra, koji je zamišljen da ove godine smanji budžetski deficit za gotovo trećinu. Povećanje poreza podiglo je cenu goriva i većine robe u maloprodaji, kao i usluga, mada prodavci kažu da će pokušati da na najmanju moguću meru svedu posljedice novog nameta na cene. U policijskoj operaciji protiv pripadnika mafije sa prostora bivšeg Sovjetskog saveza, koja se sprovodi u više evropskih zemalja, privedeno je 69 osoba, među kojima 24 u Španiji. Nemački Telekom, Deutsche Telekom, danas je kao prva kompanija od 30 vodećih na nemačkoj berzi saopštio da je uveo kvotu za žene. Kako se navodi u saopštenju koncerna, cilj je da do kraja 2015. godine na rukovodećim pozicijama na srednjem i visokom nivou bude 30% žena. Dve decenije posle pada Berlinskog zida i sloma komunističkog režima u istočnoj Nemačkoj i zemljama Varšavskog pakta, većina Nemaca mogla bi da živi i u socijalističkoj državi. Istraživanje instituta EMNID, čije rezultate prenose mediji, pokazuje da je za 80% Nemaca u nekadašnjoj socijalističkoj istočnoj Nemačkoj i za 72% zapadnih Nemaca zamisliv život u socijalizmu ukoliko bi bila obezbeđena radna mesta, solidarnost i bezbednost.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije, poštovani slušalci, najpre o komentarima na državnu nadoknadu isplaćenu porodici Stambolić. Država će naime porodici Ivana Stambolića isplatiti 250.000 evra kao nadoknadu štete zbog svireg pogubistva bivšeg predsjednika predsjedništva Srbije. Odluka koja je doneta 10 godina nakon ubistva i 7 godina nakon što su pronađeni Stambolićevi posmrtni ostaci, a ubice uhapšene, naišla je na kritike dela javnosti, ali i kod samih članova porodice. Razgovarali smo sa Stambolićevim sinom Veljkom.
Mislim da je jedan Miladin Kovačević više vredio do jednog života predsjednika države, ništa više. Ako za njega imali milijon evra da daju, onda ako jedan život predsjednika države vredi 250.000 evra, ne kažem da je mali iznos, ali mislim da je bruka za državu da ima za kauciju da da za čovjeka koji je prebio nekog u Americi na mrtvo ime i prezime, da mu ne daju lažni pasoš i da pobegne odande i da imaju za to milijon evra za ovo. A dobro, to je tako kako je i to je što je, što se kaže. To se ne može ništa učiniti više i menjati, tako da to je to.
Rekao nam je Veljko Stambolić. Advokat Nikola Barović tvrdi da iznos određene nadoknade ne podmiruje osnovne potrebe koje porodica Stambolić ima. Po njegovim rečima, radi se pre svega o medicinskoj nezi koja je Veljku Stamboliću potrebna, a zbog zdravstvenih poremećaja koji su mu se dogodili kao posljedica preživljenih psiholoških trauma.
Porodica Ivana Stambolića zapravo trpi znatno veću štetu, bar 4 puta veću štetu, realnu, materijalnu, ako računamo da u budućih 30 godina će imati takve izdatke zbog ubistva Ivana Stambolića koje im neće niko nadoknaditi, i država se ponašala kao da se u njoj ništa nije promenilo. Zapravo država je zastupala samu sebe, a ona je iznedrila i ubice i ponašala se tačno na taj način. Pošto smo iznedrili ubice, gledat ćemo da ne platimo ni ono, da ne nadoknadimo ni ono što će biti realna materijalna šteta te porodice u sljedećih 30 godina.
O kakvoj štete govorite u narednih 30 godina?
Govorim o šteti koja će biti neophodna da se nadoknadni, o troškovima koji će postojati i postoje već u saniranju posljedica ubistva Ivana Stambolića. Jedna od posljedica je i teško stanje njegovog sina Veljka.
Advokat Nikola Barović. Nakon što je devetorici osumnjičenih za ratne zločine u Ćuški kod Peći maja 99. određen jednomesečni pritvor, jedan od trojice Albanaca koji su preživjeli masakr, Hazir Beriša, kaže u izjavi za albanski servis našeg radija da je, iako zakasnela, pravda dobrodošla.
Ako je istina da su uhapšeni, iako se radi o ljudima koji su izvršili zločin, dobro je. Iako za zakašnjenje, bolje ikad nego nikad.
Hazir Beriša je jedan od trojica Albanaca koji su preživeli masakr u Ćuški kod Peći. Istraga se za sada vodi protiv 26 lica zbog osnovne sumnje da su 14. maja 1999. godine ubili 41 osobu kod Peći. Od 11 ljudi za koje se zna da su u Srbiji, uhapšeno je njih 9. Dve osobe su u bekstvu, dok se ostali nalaze u zemljama regiona ili zapadne Evrope. Radi se o pripadnicima paravojne formacije Šakali i teritorijalne odbrane rezervnog sastava policije. Zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić kaže za naš program da će istraga biti proširena.
Ceo predmet taj, kada ga proširimo, obuhvata 200 žrtava. Znači, ovo je sada neposredno u ovom zahtjevu za sprovođenje istrage, tretiramo 41 žrtvu. A u onome što se još nalazi u predkrivičnom postupku, 200 žrtava. Imamo nekoliko mjesta, jedna je Ćuška, ovo što sad radimo, a ima još nekoliko mjesta. Ovo što mi radimo, to su Šakali, to je teritorijalna odbrana, nekako je bila formirana nekim odlukama i rezni sastav MUP-a.
Zbog čega se do sada čekalo na pokretanje ove istrage?
Ne mogu to da vam saopštim, vidjet ćete kada krene postupak. Zbog čega? Tako. Dobili smo neke nove informacije, dokaze i tako da, pa zbog toga. Čekali smo da smo skupljali i tako, vidjet ćete kada bude vreme.
zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić. Zločin u selu Ćuška pominjao se i na suđenju Slobodanu Miloševiću u Hagu, a istraživao ga i Fond za humanitarno pravo kao i Human Rights Watch. Bekim Bljaka iz Kosovske kancelarije Fonda za humanitarno pravo kaže da je, prema njihovim saznanjima, više desetina ljudi spaljeno u dve kuće u selu. Neki su prethodno ubijeni, a neki su, kaže, i živi spaljeni.
Na osnovu izjava očevidaca zapravo pucano je na njih. E sad, bilo je oni koji nisu, znači bili su ranjeni i kuće su spaljene. Naravno, većina svedoka i nije znalo tačno ko su ti ljudi koji su to počinili, osim što su vidjeli uniforme i da su pričali srpski, ali bilo i oni koji su prepoznavali neke od počinioce, spomenuli su i neke lokalne Srbe iz Peći koji su u to vrijeme bili uniformisana lica.
Bekim Bljaka iz Kosovske kancelarije Fonda za humanitarno pravo. Idemo na trenutak u Bosnu i Hercegovinu, preciznije u njen srpski entitet. Kod predsjednika Republike Srpske Rajka Kuzmanovića u toku je sastanak parlamentarnih stranaka Republike Srpske na kojem treba da bude doneta odluka da li će predstavnici srpskog entiteta nastaviti da rade u institucijama Bosne i Hercegovine. Sa više detalja javlja se Erdoğan Katana.
Ovaj sastanak uslijedio je nakon što je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović u prošli petak najavio da je neophodno zauzeti stav o načinu političkog djelovanja predstavnika iz Republike Srpske u institucijama BiH. Radmanović je rekao da on više nema namjeru da učestvuje u, kako je kazao, podršci pravljenja privatne države. On je ocjenio da je u Bosni i Hercegovini u posljednjih nekoliko sedmica došlo do dramatičnog porasta negativnih tendencija koje je prouzrokovao bošnjački politički establishment iz Sarajeva. Situacija je, tvrdi Radmanović, eskalirala odlukom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Halica Silajžića da ode u London nakon hapšenja ratnog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića bez saglasnosti druga dva člana predsjedništva. Prema najavama koje su stigle prije početka ovog sastanka od strane opozicionih stranaka, male su šanse da ova inicijativa dobije jedinstvenu podršku svih stranaka iz Republike Srpske. Inače da kažemo da osim lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, sastanku prisustvuju i predstavnici političkih stranaka Srpske demokratske stranke, Socijalističke partije, Demokratskog narodnog saveza i Demokratske partije.
Poštovani slušalci, u ovim trenucima posjećamo ukratko na važnije vesti dana. Otvorena ambasada Makedonije na Kosovu. Šef diplomatije Makedonije Milošovski izjavio da njegova zemlja podržava integritet Kosova. Štefan File u sredu u Beogradu. Ratna odšteta Hrvatskoj malo verovatna, izjavio hrvatski ministar pravde Šimonović. Gudurić tvrdi da nije kriv za Pukanićevo ubistvo. Dva vojnika povređena u bombaškom napadu u Bangkoku. Putinova ujedinjena Rusija pobedila na regionalnim izborima. Vreme sutra slab mraz uz naoblačenje sa kišom. Temperatura ujutru od minus 3 do 1, najviša dnevna od 9 do 14 stepeni. Ideja o osnivanju nekakve hrvatske pravoslavne zajednice kao jezgra formiranja neke buduće hrvatske pravoslavne crkve naišla je, kako javlja naš dopisnik iz Zagreba Eni Zebić, na oštre osude predstavnika Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj kao i predstavnika srpske manjine. Poznavaoci problematike tvrde da ova inicijativa osoba od prepoznatih po ustašonostalgiji neće dobiti podršku hrvatskih vlasti.
Osim oštre reakcije Srpske pravoslavne crkve, ideja o formiranju neke hrvatske pravoslavne zajednice naišla je na osudu i u krovnoj nevladinoj udruzi srpske manjine u Hrvatskoj, Srpskom narodnom vijeću, politički bliskom glavnoj političkoj stranci Srba u Hrvatskoj, SDSS-u, zamjenik predsjednika SRV-a Saša Milošević.
Teško je reći da li tome uopće potreban komentar, jer im se de facto komentarom čini reklama. Jasno je da oni ne samo da ne zadovoljavaju zakonske uvjete, nema tu 400 ljudi, nema ni 10 ljudi, ja bih rekao, nego je vrlo jasno da se radi o notornom, otvorenom, ustaškom revizionizmu, koji bi trebao biti zakonski sankcionirana.
Inicijator osnivanja Hrvatske pravoslavne zajednice, Zadranin Ivo Matanović, već 15. godina glavni ustašo nostalgičar u Zadru, zbog čega je zaradio i više prekršajnih prijava. I ovu svoju inicijativu zasolio je pozivanjem na NDH i ikonografijom Hrvatske pravoslavne crkve iz vremena NDH. Zašto, pitali smo ga?
NDH je povijesna činjenica. Mi ju ne možemo brisati, sve da hoćemo. Nezavisna država Hrvatska bila priznata. U njoj je bila utemeljena Hrvatska pravoslavna crkva, obnovljena, pa ona je bila puno ranije, i onda su 45. tog godine partizani uništili, nisu nije zabrali, nego jednostavno potukli sve svećenike.
Matanović i njegovi očito malobrojni istomišljenici igraju se vatrom, kaže za naš radio izvrstan poznavatelj problematike, novinar Večernjeg lista Darko Pavičić. Od formalnih pretpostavki za eventualnu registraciju važniji je kontekst. Hrvatsku pravoslavnu crkvu instalirale su 42. godine vlasti NDH, nakon što su od Njemaca dobile kritike na račun brutalnog odnosa prema Srbima. U Hrvatskoj postoje ljudi koji se iz ovog ili onog razloga nacionalno izjašnjavaju kao Hrvati, a konfesionalno kao pravoslavci, podsjeća Pavičić.
Međutim, ako se pojavi netko ko pokušava njihov vjerski identitet artikulirati na način da osniva Hrvatsku pravoslavnu crkvu pozivajući se na istu onu crkvu koja je osnovana 40. godine pod okriljem Pavelića, onda se ja bojim da taj čovjek prije svega nije prepoznao njihove interese, nije prepoznao hrvatsku stvarnost u kojoj živi. On je možda mogao osnovati neku, recimo, hrvatsku pravoslavnu vjersku organizaciju, crkvu, zovite kako hoćete, ali nikako se ne pozivati na ono sramotno razdoblje iz NDH.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vraćamo se u Srbiju. Ministarstvo omladine i sporta, američka organizacija USAID i predstavnici 38 opština potpisali su u Beogradu dokument o pomoći mladima u oblasti preduzetništva. U 60 gradova Srbije postoje kancelarije za mlade u kojima najmlađi biznismeni prolaze obuku i programe USAID-a i nakon toga započinju sopstvene poslove. Posle potpisivanja sporazuma u Palati Srbija, Mary Warlick, ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država, izjavila je da je pomoć omladinskom preduzetništvu veoma važna, kao i ulaganje u budućnost Srbije.
Serbia's youth offices offer a unique opportunity to support young people. Sjedinjene Američke Države i vlada Sjedinjenih Američkih Država također smatra da lokalne kancelarije za mlade mogu obezbediti i pružiti pomoć mladima Srbije, dati im potrebna oruđa, znanje i jednu želju za učestvovanjem i uspjehom na tržištu. To compete and succeed in the labor market.
Rekla je američka ambasadorka u Srbiji Mary Warlick. Među 50-ak mladih preduzetnika koji su prisustvovali potpisivanju sporazuma bio je i 26-godišnji Mladen Radosavljević iz beogradske opštine Palilula. U porodičnoj manufakturi on proizvodi metle i malini sveće. Obuka koju je prošao u lokalnoj kancelariji za mlade pomogla mu je da proširi posao i poslednjih nekoliko godina u Ameriku izvozi metle. I to 100.000 godišnje po ceni od $22 po komadu.
Bio sam tamo 2 godine na praksi i primetio sam da nemaju ljudi metle od cirka.
Zašto je dobra srpska metla?
Pa zato što je organik. Znači nije uopšte veštačka, nije, znači koristi se od prirodnog materijala, cirka i drveta. A mnogo vole prirodne proizvode, to ih je dosta privuklo. Uh-huh. Ja mislim i cena.
Pa to je dobra zarada.
Pa i nije baš. Dosta su veliki troškovi proizvodnje i metla kao metla mora da se pazi kako se skladišti. Miš, ako se dobro ne očešlja, sirak može da uništi celu kamaru.
Jesu Amerikanci zadovoljni metlama koje stižu iz Srbije?
Jesu.
Uh-huh. Šta kažu?
Pa šaljite još.
Čuli ste mladog preduzetnika Mladena Radosavljevića iz beogradske opštine Palilula. Tema iz sveta stiže iz Francuske. Prema prvim nezvaničnim rezultatima lokalnih izbora u ovoj zemlji, partija predsjednika Nicole Sarkozija doživjela je poraz na regionalnim izborima. Prvi rezultati ukazuju da je opoziciona socijalistička partija preuzela snažno vođstvo u prvoj rundi glasanja. Ekstremno desni nacionalni front prošao je mnogo bolje od očekivanja sa 12% osvojenih glasova. Više detalje u storiji koju je za naš program priredila Biljana Jovićević.
Stranka francuskog predsjednika Nicole Sarkozija, Unija
Unija za ljudski pokret na regionalnim izborima osvojila je 26,1% glasova, a socijalisti 29,3. Ovakav rezultat omogućava da socijalistička partija koja vlada u 24 od 26 francuskih regiona preuzme kontrolu i u preostala dva, na Korzici i u Alzasu. Ekstremno desni nacionalni front Jean-Marie Le Pen prošao je mnogo bolje od očekivanog sa 12% dobijenih glasova. Le Pen se nakon glasanja pojavio na TV ekranima sa sudski zabranjenim posterom "Ne islamu". Dobre rezultate ostvarila je i partija Zelenih, za koju se očekuje da će imati još bolju poziciju u drugom krugu izbora koji će se održati 21. marta. Kako navodi BBC, socijalistička partija na nacionalnom nivou duboko je podijeljena, ali su na regionalnom nivou, kako se i pokazalo, izuzetno jaki. Francuske regionalne izbore obilježila je i veoma niska stopa izlaznosti, 48% od ukupnog broja od 44 miliona glasača. Ovi izbori su posljednji koji će se održati prije predsjedničkih i parlamentarnih predviđenih za 2012. godinu. Iako je predsjednik Nikola Sarkozy, čija popularnost je pala na najniži nivo od preuzimanja dužnosti, ovakav rezultat pokušao opravdati činjenicom da su u fokusu bile isključivo regionalne teme, analitičari procjenjuju da je poraz desnice uzrokovan sve većom stopom nezaposlenosti koja je prešla 10%, kao i neuspješnost predsjednika i vlade da izađu iz ekonomske krize. Sa druge strane, Martina Aubry, lider francuskih socijalista, ovako tumači dobar rezultat njene stranke.
Ovim glasanjem Francuzi su poslali jasnu i snažnu poruku da ne žele Francusku koja je podijeljena u agoniji i slaba i izrazili želju za Francuskom koja je snažnija i jača. I u Rusiji su održani regionalni izbori, ali je na njima partija Ujedinjena Rusija premijera Vladimira Putina pobijedila, mada joj je opala podrška u odnosu na prethodne izbore.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se kući sa uz pitanje koliko su građani Srbije zaduženi. Odgovor je da nisu previše zaduženi, ali da je njihova zaduženost zbog malih i neredovnih plata daleko veći teret nego kod većine građana u regionu. To je danas povodom Svetskog dana potrošača, rekao Milan Brković, savjetnik u kreditnom birovu Udruženja banaka Srbije.
Dug stanovnika prema bankama po osnovu kredita, kreditnih kartica minusa po tekućim računima, prema podacima koje mi imamo, na kraju 2009. godine je iznosilo 650 eura ili oko 62 hiljade dinara. Da li ove podatke možemo komparirati sa nekim drugim zemljama? Vrlo teško, ali recimo da je ova zaduženost na nivou recimo oko 2 puta manja nego u susjednoj Rumuniji i negde oko 6 puta recimo manje nego u također susjednoj Hrvatskoj. Ja sam si dao i kratak osvrt na stanje duga stanovništva po vrstama kredita, gde se vidi da gotovinski krediti u protekloj godini beleže znatno smanjenje, što je sasvim logično, jer to je najskuplji izvor finansiranja, dok svi drugi beleže konstantan rast.
Čuli smo, dakle, šta je Milan Brković, savjetnik u kreditnom birovu Udruženja banaka Srbije, rekao o zaduženosti građana Srbije. A razgovarali smo i sa građanima Užica, pitali smo ih da li se lako zadužuju kod banaka, imaju li dovoljno velika primanja da izdrže te kredite.
Ne uzimam, zato što nemam primanja nikakav, u penziju stigao nisam, druge primanja nemam, nema zaduživanja, živim na tuđi račun.
Ono koliko imam, toliko raspolažem. Bilo šta da pozajmiš, od koga moraš da razmišljaš, odakle ćeš da vratiš. Moje dete je sa kreditom koje plaćuje, već je više nikada u životu uzeti neće.
Ništa, ja nikom dugujem, niti sa kim zadužujem.
Mene se smije zadužiti.
Ništa ne uzima od ove države. Zato, što ne valja država.
Nema povrenja.
Nema povrenja.
Treba zadužiti se, valja to uzeti, ali ne baš malo. Ko mora, treba. I to je rješenje po meni. Ali dug nije dobar drug.
Bio je to užički vox populi. Dakle, ljudi su oprezni, ne smeju da se zaduže. Ostalo je još samo da vas podsjetimo na važnije vesti dana. Otvorena ambasada Makedonije na Kosovu. Makedonski šef diplomatije Miloš Oski izjavio da njegova zemlja podržava integritet Kosova. Štefan File, evropski komesar za proširenje, u sredu u Beogradu. Ratna odšteta Hrvatskoj malo verovatna, izjavio hrvatski ministar pravde Šimonović. Gudurić tvrdi da nije kriv za Pukanićevo ubijanje. Dva vojnika povređena u bombaškom napadu u Bangkoku. Putinova ujedinjena Rusija pobedila na regionalnim izborima. Vreme sutra slab mraz, na oblačenje sa kišom. Jutarnja temperatura od minus 3 do 1, najviša dnevna od 9 do 14 stepeni. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa o događajima u Srbiji. U prethodnih pola sata sa vama su bili Željko Tomić i Branka Trivić. Poštovani slušalci, pre nego što se oprostimo od vas, podsjećamo i na našu web stranicu www.slobodnaevropa.org. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan.